ھەر قانداق ناماز ئوقۇلۇپ بولۇپ 5-10 مىنۇتتىن كېيىن ئەزان چىقسا ئوقۇلغان ناماز بالدۇر كېتەمدۇ دەپ سوراپتۇ. مۇشۇنىڭ بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز ئۇستاز.
ناماز ئوقۇلۇپ بولۇپ ئاندىن ئەزان چىققان بولسا دېگەن بۇ مەسىلىدە بۇ ناماznىڭ ۋاقتى ئەلۋەتتە ناماznىڭ ۋاقتى ناماznىڭ سەھىھ بولۇشىنىڭ شەرتى ناماز ۋاقتىنى كىرگەنلىكىنى ئادەتتە ئاسمانغا قاراپ تاڭ ئاتقانلىقنى كۈن چىقىش تەرەپتىن شۇ يورۇق كەلگەنلىكىنى بىلگەندىن كېيىن ناماز ۋاقتى كىرگەنلىكىنى بىلىمىز. ئەمما بىز ھەممىمىز ناماznىڭ ۋاقتىنى ھەر دائىم تۈزلەڭلىك جايغا چىقىپ ئېگىز تاغلارغا چىقىپ بۇنداق قىلىش قادىر بولۇپ بولمايمىز. شۇڭا بۇنداق ھەممىمىز قادىر بولمايدىغاندا ئىشلار بۇ فەرز كۇفايە ھېسابلىنىپ بىر قىسىم كىشىلەر بېجىرسە قالغانلىرىمىز ساقىت بولىدۇ. بۇ شۇڭا بىز تۇرۇۋاتقان جايلاردا ئاشۇنداق ئىشەنچلىك دىن ئىشلىرىغا يېتەكچىلىك قىلىدىغان مەخسۇس گۇرۇپپىلار مەخسۇس ئەھلى ئىلىملار بۇ ئىشنى ئۆزى بېجىرىپ ۋاقىت توختىتىپ سائەت مانچىدە تاڭ ئاتىدۇ ئادەتتە. شۇڭا مۇئەززىنلار شۇنداق ۋاقىتتا ئەزان توۋلايدۇ. مانا بۇ نامازنىڭ ۋاقتىنى كىرگەنلىكىنىڭ ئالامىتى دېگەن بىر نەرسە بولسا بۇ چاغدا مۇشۇ مۇئەززىنلار ئەسلى قائىدە ئىشەنچلىك بولغانلىقى ئۈچۈن بىز شۇنىڭ قارىتا ناماز ئوقۇيمىز. ناماznىڭ ۋاقتى كىردى دەپ ناماز ئوقۇيمىز. مۇنداق ۋاقتىدا ئەگەر شۇ ناماznى ئوقۇپ قالدىقۇيۇ بىز تاڭ ئاتقانلىقىنى ئۇقماي تۇرۇپ تاڭ ئاتتى دەپ ئويلاپ ئوقۇپ قالدۇق. ئەمما بىز ئاشۇنداق ئىشەنچ قىلغان شۇ مۇئەززىن ئۇندىن كېيىن ئەزان ئوقۇغان بولسا دېمەك بىزنىڭ نامازىمىز ۋاقتىدىن بۇرۇن ئوقۇلغان بولدى. فەرز ناماز ياكى فەرز نامازنىڭ سۈننەتلىرى بولغان مەسىلەن بۇنداق ئىككى رەكەت سۈننەت دېسەك بۇ ۋاقتىدىن بۇرۇن ئوقۇلۇپ قالغان بولدى. بۇ چاغدا بۇ ناماز باطىل ھېسابلىنىدۇ. چۈنكى ناماznىڭ قوبۇللىشىنىڭ شەرتى ئۇنىڭكى سۈپىتى شەرتى توشقان بولۇش كېرەك. شەرتلەرنىڭ بىرسى شۇ ۋاقتىدا ئوقۇلۇش. ۋاقتىدىن بۇرۇن ئوقۇلۇپ ئالسا ناماز باطىل بولدى. شۇنىڭ ئۈچۈن قايتىلاش لازىم بولدى. ھېلىقى مۇئەززىن بىزنىڭ نەزىرىمىزدە ئىشەنچلىك ئەمەس. مۇشۇنداق ئىشلىق سىلى قارايدىغان ماشىنىلارغا تونۇلغان بولغان بولسا ياكى بىز ئۆزىمىز بىر نەچچە قېتىم ئاشۇنداق تۈزەڭ جايغا ئۆزىمىز چىقىپ ئاشۇنداق بىر ئېگىز تاغلىغا چىقىپ ئاشۇنداق بىر ۋاقىتنىڭ ئاشۇنداق كىرگەنلىكىنى ئۇقۇپ قالغان بولغان بولساق بۇ چاغدا بىزنىڭ ئاشۇ ۋاقىتنى تۈنۈگىمىز سائەت مانچە ئۆتكەندە مانا تاڭ ئاتقان مۇئەززىن قانچە تاڭ ئاتقانلىقىنى ئۇقماي تولاۋاتىدۇ شۇڭا بۇرۇن تولاپ قالدى دېگەن مەنىسى ئوتتۇرىغا چىققان بولسا بۇ چاغدا ئەلۋەتتە بىز ۋاقىتنى ئۆزىمىز بىلگەن ۋاقىتنى ھېساب قىلىپ ناماز ئوقۇيمىز. لېكىن بۇ چاغدا نېمە ئىش چىقىدۇ دېسە شۇ مۇئەززىن ناماздан بۇرۇن تولۇق قويغان بولسا ئۇ چاغدا بىز مۇئەززىندىن بۇرۇن ناماز ئوقۇغان بولساق تېخىم بەك ناماздан ۋاقتىدىن بۇرۇن ئوقۇغان بولۇپ قالىمىز. بۇ ناماز ئەمدى باطىل بولغان بولدى. دېمەك قىسقىسى شۇ تاڭ ئاتقانلىقنى بىلدۈرىدىغان ئىشەنچلىك ئالامەت ياكى شۇ ئالامەتنى بىزگە بىلدۈرۈپ قويغان ئىشەنچلىك مۇئەززىنلەر ۋە مۇشۇ دىنىي ئىشلارغا يېتەكچىلىك قىلىدىغان يېتەكچىلەرنىڭكى ئورۇنلاشتۇرغان مۇئەززىنلىرى شۇنىڭكى جەدۋەل شۇ ئادەتتىكى ۋاقىت ھېسابى شۇ نەرسە ئوش بولغان بولسا مانا بۇ توغرا بولاۋېرىدۇ. مادامىكى ئەگەر بىز ۋاقتىدىن بۇرۇن ئوقۇغان تەقدىردە بىز ئۇقماي بىز ئۇقمىغانلىقىمىز ئۈچۈن ناماز ناماز بولاۋېرىدۇ. ئاللا ئۇنى قوبۇل قىلىۋېرىدۇ. ئۇنىڭ دېگەن سەل قاراش ئۇ بۇ نەرسە يۈز بەرگەن بولسا شۇ مۇئەززىن شۇ باشلارنىڭ ئۆزىگە بولىدۇ بۇ گۇناھ. لېكىن بىزدە ئۇنداق مەسئۇلىيەت بولمايدۇ. بۇ مەسىلىگە بولغان جاۋابىمىز شۇ.